Milí bratia a sestry, milí poslucháči, na úvod prečítam z Božieho slova z 32. žalmu verše 1 až 5. Žalm 32, prvých 5 veršov v mene Pánovom. Žalm Dávidov vyučujúci. Blahoslavený je ten, komu je odpustené prestúpenie, ktorého hriech je prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta neprávosti a v ktorého duchu niet lesti. Keď som mlčal, prahli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň. Lebo dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka a preto sa moja životná šťava obrátila na letné sucho. Selah. Preto som povedal, vyznám ti svoj hriech. A svoju neprávosť som nezakryl. Riekol som, vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia. A ty si odpustil neprávosť mojho hriechu. Selah. Ako vidno z úvodného biblického textu, vina a jej spravodlivé odsúdenie sú dva veľmi dôležité pojmy. No vina a spravodlivý trest za to, čo sme spáchali, je niečo, s čím sa bude musieť vysporiadať každý človek, skôr či neskôr. Žiaľ, nie každý sa zachová tak, ako žalmista Dávid. Priznať sa k svojej vine nie je celkom príjemné. Nechceme otvorene riešiť svoju vinu, ale je to pre nás užitočné a dokonca životne dôležité. Aj keď ju poznáme, snažíme sa jej priznaniu, odhaleniu vyhnúť. Pomáhame si barličkou, že aj mne ublížili. To ja som obeť a mám právo si vziať to, čo mi vzali a odplatiť im rovnakou mincou. A niekedy sa stane pravý opak. Naše výčitky svedomia nás doženú až do takého stavu, že nás prenasledujú pocity viny, hanba alebo prežívame bolesť svojich obetí. Samých seba trestáme za to, čo sme iným spôsobili. Je zvláštne. Každý máme nejakú vinu. No keď ide o napravenie krivd voči nám, vtedy sme oveľa ochotnejší konať a oveľa cieľavedomejší niečo presadiť alebo opraviť, dosiahnuť nápravu, odhaliť. Vieme do toho dať podstatne viac energie a času. Veď ide o našu spravodlivosť. Našu vinu a aj naše volanie po spravodlivosti radi ohýbame. Svoju vinu väčšinou zľahčujeme a len pod tlakom dôkazov ju pripúšťame. No za to ochotne nafukujeme krivdy, ktoré boli spáchané voči nám a svoje nároky na nápravu, na kompenzácie, na potrestanie tých, čo sa proti nám previnili a podobne, tam sme nekompromisní, rýchli a neváhame. V Božom slove je napísané, nie je nikoho, kto by volal po spravodlivosti. Ani nie to ničoho, čo by sa súdilo po pravde. Každý sa nadeje na márnosť a hovorí klamstvo. Tehotne je trápením a plodí neprávosť. Tak je to zapísané v knihe proroka Izaiáša 59. kapitola 4. verš. A žiaľ, tento biedny stav ostáva až podnes. A tiež podobne, nie to spravodlivého ani jedného. Niet toho, kto by rozumel, niet, kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými. Niet toho, kto by činil dobro, niet ani jedného. Tak sa píše v liste Rimanom v 3. kapitole, verše 10 až 12. Táto špirála vín a krivd má žiaľ tendenciu neustále narastať. Narastá naša vina a rastie aj zoznam krívd voči nám. Niekto to raz spočítal, že onedlho budeme potrebovať na odstránenie tých dokázateľných krívd zhruba 10-násobne viac právnikov a sudcov, než máme teraz. A počet psychoterapeutov a psychiatrov bude takisto prudko narastať. Ako je to s vinou? Dá sa s ňou vôbec žiť? Očividne vraj áno. Niektorí to vraj dokážu. Sami sebe hovoria aspoň, že odpustili, zdôvodnia si to a myslia si, že to im stačí. Alebo inakším, ešte kreatívnejším spôsobom sa snažia uísť pred zodpovednosťou a výčitkami svedomia. Ale pýtam sa, dokedy im takýto útek vydrží? Plne nepotrestaná vina ich totiž raz predsa len dobehne. Ak ma pamäť neklame, tak najčastejším dôvodom depresií modernej spoločnosti je neschopnosť vyrovnať sa so svojou vinou a zlyhaním. A počet depresií pritom neustále rastie. Spomínam si, ako jeden známy človek na sklonku svojho života hovoril: ako dieťa som sa modlil k Bohu o bicykel. Ale potom som si uvedomil, že to nefunguje, že to funguje inak. Ukradol som bicykel a poprosil som Boha o odpustenie. Koniec citátu. Toto je ukážka toho, ako my sami sebe takzvané zariadíme odpustenie, odstránenie viny. Chceme dosiahnuť svoje ciele a Boha použijeme len ako tzv. Práčku svedomia. A samozrejme, ukradnuté nevrátime. Častá obhajoba ľudí, ktorí boli pri niečom zlom prichytení, znie: všetci tak robia. Odsúďte teda najprv ich. Takáto výhovorka nie je len obhajoba. To je zároveň aj obžaloba. Lebo faktom je, že nie je to rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu. Tak sa to píše v liste Rimanom, 3. kapitola, 23. verš. Nikto sa z tohto obvinenia nemôže vyčleniť. Mimochodom, tento výrok o spolupáchateľstve použil na svoju obhajobu pred súdom ten istý človek, ktorého som pred chvíľou citoval ohľadom krádeže bicykla. Vyrástol na veľkého gangstera, ktorého sa bála celá krajina. Jeho výrok sa žiaľ často používa aj dnes, pretože stále platí. Vina je však niečo oveľa, oveľa vážnejšieho. A nedá sa jej len tak vyhnúť paušalizovaním alebo prenášaním na niekoho iného, na nejakých iných ľudí. Nedá sa jej zbaviť ani tým, že si poviem, že aj ostatní to robia, a teda nie som terčom spoločenskej hanby. Alebo sa to tým pádom stáva akceptovateľným spoločenským zlozvykom. Omyl. Vina ostane vinou, bez ohľadu na to, koľko ľudí je vinných. Otupené, oklamané či pošliapané svedomie nie je len výsadou jednoznačných zločincov a podvodníkov. Keď hrozí v práci prepúšťanie, z ľudí dovtedy neškodných a dobrých sa tiež stávajú hrozní a bezcitní a častokrát agresívne útočia na iných. Aj dobrý človek, keď zacíti príležitosť k veľkému zisku, k rýchlemu kariérnemu postupu alebo k získaniu slávy, je veľmi často schopný urobiť čokoľvek, aj poškodiť iným, len aby dosiahol svoje. Bez zásad, bez ohľadov, a bez štipky svedomia. A paradoxne, keď je niekto presvedčený o svojej pravde, je schopný aj bez dôkazov fanaticky nadávať, vyhrážať sa, ukazovať peste, ohovárať, odsúdiť alebo na dobro ukončiť s inými akúkoľvek komunikáciu. Výsledok? Ľahko sa v tomto stave previní, bezdôvodne ublíži alebo dokonca iným zničí život. Môže aj chodiť do kostola, no oboma nohami je vo svete ako vo svojom živle. Ako sa toto odvažujem povedať? Pretože o tom hovorí Božie slovo. Citujem: ale to vec, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy, lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, pomlúvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. Tak sa píše v 2. liste Timoteovi, 3. kapitola, prvých 5 veršov. Pred niekoľkými rokmi sa prevalila v športe zvláštna aféra. Známy futbalista pomáhal vydierať svojho spoluhráča, o ktorom sa dozvedel, že kedysi dávno spáchal trestný čin a polícia ho neodhalila. Ten vydieraný futbalista, páchateľ, mal na výber. Buď bude tomu spoluhráčovi platiť za mlčanie, aby si udržal aspoň formálnu bezúhonnosť, alebo pôjde sa sám udať, stratí svoju futbalovú kariéru, no už nebude vydierateľný. Vybral si to druhé. Udal svojho vydierača. A aj išiel s pravdou von o sebe. Priznal sa k svojmu činu. Prišiel naozaj o veľa. Stratil sľubnú kariéru a najmä čistý trestný register. No čo je prekvapujúce, zažil veľkú úľavu, že už konečne mohol spravodlivo pykať za svoje previnenia. Konečne mohol byť odsúdený za to, čo spáchal. Tomu bolo viac než čokoľvek iné. Konečne už prestal mať výčitky svedomia. Prijal plný trest za to, čo vykonal. Takýto prípad je však zriedkavý. Takmer nikdy nedokážeme byť voči sebe naozaj spravodliví. No dôležité je ešte jedno. Nedokážeme seba ani dostatočne potrestať, či za vinu zaplatiť, a ani nevieme sebe naozaj účinne odpustiť. Aj keby sme žili spokojný a bezstarostný život, naše viny nás oberajú o skutočné zmierenie s Bohom. A často paralizujú náš život a robia ho priam neznesiteľným. Jeden známy človek povedal: dajte ľuďom na psychiatrických oddeleniach záruku, že ich viny sú odpustené. A drvivú väčšinu z nich môžete zakrátko pokojne pustiť domov ako úspešne vyliečených. Poviem to isté z opačného konca. Ak niekto neustále vymýšľa nové a nové spôsoby, ako potlačiť svoju vinu a umlčať svoje svedomie, nakoniec si to odnesie jeho myseľ. Môže utrežiť len občasné mentálne poruchy, prípadne začne trpieť depresiami, alebo bude mať iné zdravotné problémy, a v najhoršom prípade ho to naozaj môže psychicky nadobro poškodiť a musí sa ísť klinicky liečiť. Na jazyk sa mi tlačí otázka. Myslíš si, že máš čisté svedomie? Možno si sa nedostatočne zamyslel nad tým, čo si všetko urobil a aký to malo dopad. Alebo možno si nechceš uvedomiť dôsledky a ovocie svojich činov. Niekto veľmi múdry raz povedal, prvým znakom hlúpnutia je, keď sa človek prestane hanbiť za svoje prehrešky, priestupky a previnenia. Čo o tom hovorí písmo? Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Tak sa píše v 111. žalme 10. verš. To okrem iného znamená, spoznaj svoju vinu, pomenuj svoj hriech pravým menom a vysporiadaj sa s ním Božím spôsobom. Tak nadobudneš skutočnú múdrosť a zrelosť. Ak to neurobíš, potom ostávaš hlúpym alebo sa stávaš ešte hlúpejším, pretože byť neposlušný Božiemu volaniu k náprave je naozaj detinské a hlúpe. Povrchní a bezohľadní ľudia voči vine ponúkajú tzv. Odskúšaný recept. Zatlkaj, a keďže ti nič nedokážu, tak vina neexistuje. Nič sa ti nestane. Toto však neplatí na naše vlastné svedomie. Pred ním sa neschováme. Ak má dôvod, neustále nás obviňuje a usvedčuje. Ani utápanie sa v alkohole alebo v návale rôznych aktivít výčitky svedomia nezastavia. V Božom slove sa o takých márnych pokusoch píše nasledovné, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolu svedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo aj vyhovárajú. List Rimanom 2. kapitola 15. verš. A na ďalšom mieste sa píše, pretože sa ihneď nevykonáva súdny výrok za zlý skutok, preto je plné srdce synov človeka v nich robiť zlé. Hoci sa niekedy hriešnikovi, ktorý vykoná i stokrát zlé, odkladá, viem i to celkom isto, že bude dobre tým, ktorí sa boja Boha, ktorí sa boja jeho tváre. Ale nebude dobre bezbožnému, ani nepredlží svoje dni, ktoré sa pominú ako tieň, pretože sa nebojí tváre Božej. Tak sa píše v knihe Kazateľ, 8. kapitola, verše 11 až 13. Mnohí ľudia skúšali utiecť pred spravodlivosťou tým, že sa vyhýbali súdom, podplácali, kde sa len dalo, alebo to skúšali s prijatím nejakého smiešného, väčšinou podmienečného trestu. No pomohlo im to? Za peniaze si nikto nekúpi čisté svedomie. Svoje špinavé peniaze možno vyperú, ale nemôžu vyprať svoje svedomie. Božie slovo na to hovorí jasne, lebo sme všetci ako nečistý a všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzdné rúcho. Vedneme všetci ako lístie a padáme. A naše neprávosti nás preč odnášajú ako vietor. Izaiáš 64. kapitola 6. verš. No okrem toho, Pán Boh jasne varuje vo svojom slove. Beda tým, ktorí ospravedlňujú bezbožného pre úplatný dar a spravodlivosť spravodlivého odstraňujú od neho. Izaiáš 5. kapitola 23. verš. Čo to znamená pre mňa a pre teba? Poprvé, nespoliehaj sa na svoju spravodlivosť. Neobstojí. Že tebe ublížili a preto sa tvoja vina neráta, že sa nejako vynuluje, to je obrovský omyl. Ten, kto ospravedlňuje bezbožného, ako i ten, kto odsudzuje spravodlivého, obidvaja sú ohavnosťou Hospodinovi, píše sa v prísloviach 17.15. Svoju vinu nezotrieš ani tým, že budeš sekať dobrotu. Aj keby si spojil všetky svoje dobré skutky, nebude to stačiť na odčinenie ani jedného tvojho previnenia. Spravodlivého a svätého Boha svojimi dobrými skutkami, či dobrým srdcom a celkovo svojim pekným životom nepodplatíš. Na neho takéto triky neplatia. Všetci, ty aj ja, sme v slepej uličke vlastnej samospravodlivosti a plný vín, ktoré nevieme sami zmazať. A ako hovorí Božie slovo, všetci sme zhrešili a sme nielen spoluvinníci, ale každý jeden z nás sme spravodlivým Bohom odsúdení pre svoju plnú účasť na smrti jeho syna. Prečítam z Biblie z listu Rimanom 6. kapitoli 23. verš. Lebo odplatou za hriech vino je smrť. Po druhé, ľahko spadneme do pasce, že Boh je nespravodlivý, a tak aj my môžeme byť nespravodliví. Najprv Bohu vyčítame jeho nečinnosť a potom si povieme, keď netrestá veľkých vinníkov hneď, tak nebude ani nás, ani teraz a ani v budúcnosti. A tak si môžeme robiť, čo len chceme. A práve toto je obrovský omyl. Božie mlyny nakoniec zomelú každú neprávosť. Mne pomsta, ja odplatím, píše sa na mnohých miestach v písme, napríklad v liste Rimanom 12. kapitola 19. verš. Tak hovorí Boh o všetkej ľudskej nespravodlivosti a tak s ňou aj naloží. No zároveň Boh ponúka úplne iné riešenie ako to naše. On nechce, aby si skončil ako odsúdený. A práve to je podstatou kríža. Boh súdil môj i tvoj hriech na svojom vlastnom synovi. On, Pán Ježiš, naše hriechy na svojom tele vyniesol na kríž. Zniesol od Boha Otca všetok spravodlivý trest za naše viny. Ten trest, ktorý patril nám, a to smrť. Zomrel kvôli našim hriechom a zomrel namiesto nás. Zmaril sám seba, aby naše hriechy boli raz a navždy potrestané, no zároveň, aby sme mali šancu byť ospravedlnení. Volá sa to milosť. Po tretie, ak chceš žiť slobodný život bez ťažkých vín, plne sa spoľahni na odpustenie, ktoré pripravil Boh vo svojom synovi. Božie slovo je v tomto úplne priame a nič nezakrýva. Pán Boh odpúšťa našu vinu, ale len tým, ktorí ho o to vo viere v neho prosili. A uveril Hospodinovi, a on mu to počítal za spravodlivosť. Píše sa o otcovi viery Abrahamovi v 1. Mojžišovej 15. kapitole 6. verš. My sami svoju vinu od seba vieme vzdialiť možno na pár hodín, maximálne niekoľko dní. Ale Boh má moc ju z nášho života kompletne vytrieť, zbaviť nás jej. Ako? Ako je ďaleko východ od západu, tak ďaleko vzdialil od nás naše prestúpenia. Píše sa v Žalme 103, 12. verš. keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. 1. list Jána, 1. kapitola, 9. verš. Je dokonané. Tento výrok z Golgotského kríža nebol dôkazom zlyhania, ale presne naopak. Bol a aj je svedectvom o tom, že Pán Ježiš splnil všetko potrebné na to, aby tvoju vinu preniesol na seba. Raz a navždy doniesol dokonale výkupné za naše hriechy, viny. Nech by boli akokoľvek veľké alebo akokoľvek malé. Má moc odpustiť všetky a pre všetkých ľudí a všetkých čias. On totiž nielen zomrel, ale aj vstal z mŕtvych. Ukázal tak, že na neho nemá právo ani smrť. Chceš teda žiť v slobode od výčitiek svedomia? Chceš sa prestať trápiť? Poď k nemu. Úprimne a priamo mu vyznaj svoj hriech. Predovšetkým hriech neverí, ignorácie, hriech praktickej bezbožnosti, ale aj všetky ostatné, ktoré ti on sám pripomenie, skrze svedomie, ale aj skrze iných ľudí. Nenechaj si nič pre seba do zálohy. Dovoľ Bohu, aby ťa zbavil ťažkého otroctva vín. Dovoľ mu, aby zastavil to prenasledovanie vlastným svedomím. Dovoľ mu, aby z teba spravil nového človeka a svoje vykúpené dieťa. Po štvrté, ešte stále máš možnosť voľby. Útek pred odhalením alebo vyznanie svojich hriechov Bohu. Ako sa na tvoj život vo vinách a hriechoch pozerá spravodlivý Boh? Boh presne určil trest za tvoju vinu. Si hoden smrti. Odmena za hriech, za vinu, je smrť. Tak sa píše v Božom slove. Darmo budeš pred vinou utekať. Raz ťa dostihne, pretože s Bohom sa raz budeš musieť stretnúť. Buď už tu na zemi, alebo až potom vo večnosti. Boží hnev je stále rovnaký, čiže nekonečný v sile i trvaní na akýkoľvek hriech, na akúkoľvek bezbožnosť a nespravodlivosť. To platí aj na odmietanie vykonania nápravy a aj na odmietanie ponúkanej milosti. Tá druhá možnosť je oveľa, oveľa lepšia. Vykonaj skutok spravodlivosti. Odsúď seba samého pred Bohom. Zmier sa s ním. Skrze Ježiša Krista, tvojho Pána a Spasiteľa. V praxi to znamená, vyznaj Bohu svoje hriechy a príjmi jeho milosť. Len tak zažiješ, ako ten batoh vín z teba spadne. O koľko viacej krv Kristova očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svetoslúžili živému Bohu. Píše sa v liste Židom 9. kapitola 14. verš. Chceš byť pod večným Božím hnevom? Tak konaj vo vlastnej samospravodlivosti a bez kúska hanby naďalej bláznivo, tak ako doteraz. Ale vec, že Boh je verný aj čo sa týka trestania. Ak odmietaš Božiu milosť, ty sám si sa rozhodol byť pred Bohom odsúdený a trestaný. V takom prípade, ako hovorí písmo, čím sa pred Bohom ospravedlníš, on našiel v tvojom srdci neprávosť. Nevyriešenú, nevyznanú a preto si za ňu hodný odsúdenia. Spravodlivo. Radím ti. Rozhodni sa pre vyznanie svojich vín Bohu a prijatie jeho milosti. To nebude prejav tvojej slabosti, ale zrelosti a rozvážnosti. Dôkaz múdrosti. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Píše sa v liste Rimanom 8. kapitola 1. verš. Ale nie len to. Neostane len pri teoretickom vyhlásení a teoretickom vyznaní svojich vín a hriechov. Uvádzaj do praxe to, že si dostal od Boha milosť. Daj si do poriadku vzťahy s ľuďmi. Naprav spôsobené krivdy, ak je to ešte možné. Oddel sa od životného štýlu lákajúceho do hriechu. Žij tak, ako ten, ktorému bolo odpustené, ktorého vina bola zahladená a na ktorého živote sa už nikto nemôže právom uraziť, lebo vyznáš každú, aj novú vinu. Prečo? Pretože si spolu s milosťou dostal nový život a ten už nie je založený na tvojej spravodlivosti, ale na Kristovej. Nie je založený na tvojich zásluhách, ale na Kristových. Nevládne v ňom tvoja sebaláska, ale Kristova láska. To už nie je tvoj život, ale Kristov. A tam, kde je on, tam budeš aj ty. Toto bude to najmúdrejšie rozhodnutie tvojho života. Amen.